Všetky príbehy, ktoré počujete v tomto podcaste, sú pravdivé.
Mená môžu byť pozmenené a upravené.
Kvík.
Nie,
kričí Peťko.
Ja nechcem ísť na operáciu.
Cez žalúzie preniká do izby len málo svetla. Na posteli je vidno len obrys. Mrví sa tam strapaté čudo, má asi 1,50 m. Strapatá hlava sa na doktorku Cicu nepozrie, ani keď sa slušne pozdraví.
Dobrý deň, ja som doktorka Cica. Môžeme ďalej?
Po špičkách sa prenesie až pred toto vlasaté stvorenie. Keď Peťko zdvihne hlavu, vidí najvystrašenejšie a najväčšie modré oči na svete. Slzy drží na krajíčku a tíško povie.
Ahoj, ja som Peťko.
Doktorke stiahne hrdlo, ale ako odborníčka na smiechológiu sa nevzdáva. Po chvíľke zisťuje, že Peťko je v nemocnici sám. Mama je doma s bábetkom a tato v práci a že sa veľmi bojí operácie.
Aj ty si ako môj Míšo. Aj ten sa bojí všetkého, čo nepozná.
Hovorí Cica Peťkovi.
Kto je Míšo?
Zvedavo zatlačí slzy. Doktorka Cica vytiahne gumové prasiatko s plútvami.
Toto je môj Míšo. Nech sa páči, zoznámte sa.
Peťko sa nesmelo dotkne ňufáka, nohy a potom brucha. Prasiatko zakričí kvík a Peťka mykne. Stiahne sa, ale v zápätí ruka vystrelí naspäť k prasiatku a Míšo kvíka a Peťkové smutné oči sa pomaly rozsvietia. Stisne ho azda 100-krát. Cica ako odborníčka na gumové prasiatka hovorí.
Aby si Míšo trošičku nevykvíkal hlas, tak mu dáme pauzičku, dobre?
Peťko zatiaľ ukazuje celý arzenál vecí, ktorých by sa gumové prasa mohlo báť. Od injekčnej striekačky cez papuču až po leukoplast. Obaja testujú ustráchaného Míša, ten kvíka a Peťko sa už aj nahlas smeje. Toho ustráchaného chlapca by ste už asi ťažko hľadali. Zrazu do izby vojde sestrička s informáciou, že Peťko ide na sálu. Peťko sa krčovito chytí postele.
Nie, ja nechcem ísť na operáciu.
Opäť má tie veľké, vystrašené oči plné slz a postielku drží tak, ako by to bolo záchranné koleso. Nečakaná zmena v Peťkovom správaní našu doktorku Cicu prekvapí. V hlave jej beží 1000 myšlienok. Musí niečo urobiť. Napokon vytiahne Míša, ktorý kvíka o 106.
Míšo nechce byť bez Peťka. On stále kvíka. Čo s tým urobíme?
Peťko hlasno smrkne a chvejúcim sa hláskom povie.
Tak mi ho daj. Odnesiem ho na operáciu.
Kráčajú potichu. Chodba, ktorá má zo pár metrov, sa zdá nekonečná. Blížia sa k vchodu na oddelenie, keď zrazu doktorka Cica v dlani zacíti letmý dotyk. Pozrie si do dlane a nájde malú Peťkovú rúčku. Veľké modré oči sú síce plné slz, ale už v nich nie je strach. Vidí odhodlanie a veľký otáznik. Pevne sa držia a prichádzajú k služobnému výťahu. Tam sa Peťko nechtiac oprie gumovým prasiatkom o sestričku, ktorá ho tlačí na posteli a Míšo zakvíka. Všetci traja vybuchnú do smiechu. Je to správne načasované. Jedno kvíknutie gumového prasiatka prelamuje ticho a hustú atmosféru. Zrazu je všetko ako predtým. A Peťko sa konečne usmieva.
Dobrý deň, milí poslucháči.
Aj, ale no, dobre, si to skoro povedala.
Ne, ja to nepoviem nikdy.
Prečo to nikdy nepoviem?
Ne, lebo mi sa to slovo nepáči, ale nepoviem. Ja poviem iba poslucháči. Ja
dobre,
poviem,
ne, dobre,
ty
začnime,
si hovor podnoskáči, ja poviem...
Začnime normálne rovno hádkou, alebo výmenou názorov, kedy už Katka konečne akceptuješ to, že naši podnoskáči sú podnoskáči.
Dobre, mne sa to slovo nepáči, ja budem hovoriť poslucháči, takže dobrý deň, milí poslucháči.
No vidíš, ešte si to ani nepovedala poriadne. No veď, ako už sa s tým zmier, Katka.
Pozdrav, lebo náš host sa unudí.
Čaute, podnoskáči. Všimajte si toto malé antré, no je to bohužiaľ tak. Katka sa s tým zmierí, nebojte sa. Vy ste hlasovali a nevadí vám to. Áno, prečo som hlasovali, podnoskáči? A nevadilo im to. Výborné,
a my tu dnes máme aj hostia, takže nebudeme sa hádať len my dvaja, ale budeme sa...
Budeme sa hádať aj s ním? Jasné, budeme sa s tebou hádať, o čom len chceš.
Máme tu nášho kamaráta, kolegu Peťa Kiša.
Ahojte všetkým, pozdravujem.
Čauko.
Čo všetko on v živote robí a akým spôsobom je on zameraný, lebo on je zameraný. On to ešte nevie, ale je.
Výborné, to je ešte lepšie ako poslucháči.
No áno, lebo on je sociálne zameraný. On je veľmi empatický. Víš, to som ti nikdy nepovedala, Peťko. Ale ty si veľmi empatický, veľmi citlivý a veľmi sociálne zameraný človek. Okrem toho, že si herec a umelec. Podľa mňa, ja ťa tak vnímam. Ty ho ako vnímaš?
Ako takú mladú, bystrú pušku.
Ktorá sa zameria a strieľa.
Ktorá je zameraná
sociálne, aj umelecky.
Nie, však to sa všetko dozvieme, čo si ty a čo robíš a čo je všetko za tebou, pretože napriek tvojmu mladému veku...
Si veľmi intenzívne aktívny.
Presne tak, nebojme sa to povedať.
Áno, a to sa Peťko pred rokom bál, že nebude mať do čoho pichnúť.
Vidíš, a tá jeho puška strieľa o 106.
Áno, tak a to väčšina mladých asi hercov, keď vyjde zo školy, tak má tie obavy, je to asi normálne. Ale...
Myslím si, že aj ľudí v strednom veku, ktorí už dávno majú školu za sebou a pracujú v umeleckej sfére na voľnej nohe, má niekedy tieto, povedal by som, až neurotické stavy.
Strachy? Také, že čo bude robiť?
No, že čo bude?
No, ale v súčasnosti to určite není Peťová záležitosť, lebo Peťo je naozaj akože aktívny na rôznych frontoch.
Áno, aj keď je zatiaľ ticho, nie je aktívny v rozprávaní dnes, ale môžeme sa aj dohodnúť, že vlastne to celé odrozprávame. Peťo sa občas zasmeje alebo povie áno a vlastne potom sa rozlúčime po pol hodinke.
Dobre, tak odkiaľ môžete poznať Peťa?
Z Veľkého Bielu napríklad, tam sa narodil.
Čo teraz, povedzme, je tvojou takou najväčšou výplňou dňa? Čo najčastejšie robíš
no
v poslednom období?
No teraz, keďže už dotočil seriál.
Ty si Peťko?
Tak teraz začína leto, čiže mi odpadá učenie v škole Ludus, kde som mal tento rok 4 ročníky. Čo bolo veľmi príjemné.
Stal si sa, myslím, že legendou, nie? Školy Ludus. Ešte bol nejaký pedagog, ktorý odučil 4 roky.
Ešte bol Kamil Kolár.
Ešte bol Kamil, ale teraz v poslednej dobe to bol Peťko, áno. Takže učil deti dramatickú výchovu, 4 ročníky. A čo inak tak naplňalo tvoje dni?
Čo naplňalo moje dni okrem tohto? Tak ešte točím jeden seriál na Markíze, Mama na prenájom. A popri tom som si ešte robil doplnkové pedagogické štúdium. A začal som sa venovať včelárčeniu.
A včelárčenie je niečo, čo ťa už ako keby dlhé roky zaujíma, alebo je to taká nová vášeň?
No, záujem mám také 2-3 roky o to, ale je to prvý rok, čo sa tomu venujem.
Ako si sa k tomu dostal, že ja mám do čoho pichnúť, včely pichajú, tak čo ja viem? Tak to dajme dokopy.
Tak to bolo, ale nie, bol to minulý pol rok a napriek tomu, že som zrazu všetko mal ako keby, čo som chcel, tak som napriek tomu pocitoval v sebe takú prázdnotu a môj otec sa začal tomu venovať rok predtým. Môj strýko včelárčí už generácie. A pred tým pol rokom to bolo také, keby vyšlo slnko, keď som to objavil a nenormálne ma to naplňa, úplne ma to baví a furt pridávam. Povedal som si, že budem mať 4 rodiny, ale už mám teraz 9.
Oh,
takže je to taká vášeň.
A čo znamená včelia rodina? Je jeden úľ?
Veľa píchania. Veľa žihadiel.
A si častokrát popíchaný? Čo vám je?
No už teraz nie, ale v začiatku som bol, lebo som nemal taký dobrý kostým na to.
Si mal nejaký kostým požičať z divadelných oných skladov?
No a ja som sa čudoval, že prečo ostatní nepopíchajú. A som prečítal jeden komentár a tam bolo, že oni sa natierajú octom, tí včelári, a to včeli odpudzujú a preto tam môžu prísť aj do pol pása a takto. Ale včela si nepamätá včelára, lebo ten kolobeh je krátky, čiže oni sa nevedia ani naučiť, že teraz ide Peter.
Ja, že si zvyknú na tvoje pížmo, som si myslel, vieš, keď som tiež videl tých včelárov.
Keď človek smrdí, je spotený alebo je navoňakovaný, tak oni idú.
Oni idú.
Aha, že to sa im ľúbi práve, že?
No, neľúbi. Smrdí človeka.
Aha, tak, že im sa to neľúbi a preto pichajú.
Áno.
To znamená, že ty sa vyvoňakuješ, aby si nesmrdil. Teda, dáš si na seba ten ochranný oblek?
Nie, práve že
naopak. Stačí normálne vodou čistou sa umýť a ísť tam tak.
Aha.
A odstuješ sa teda?
Nie, ja sa neodstujem, ale mám taký špeciálny oblek, cez čo neprejdu.
Tie žihadielka. A snažia sa? Vidíš, snažia že sa. By akože...
Keď náhodou sa mi stane, že pustím trošku neopatrnejšie rámik, tak oni vtedy vylietajú a už idú.
Aha, že cítia ohrozenie.
Alebo keď prší, keď sa chystá pršia, tak sú vtedy agresívne, nemajú radi, keď sa otvárajú.
Aha. Takže ty už vieš, že kedy máš ten úl otvoriť, kedy môžeš a povieš si, že ale teraz radšej neotvorím, nechám ich v kľude, nech akože nemám neurotický med, alebo čo?
Tak tým, že som toho mal veľa, tak som využíval ten voľný čas, tak som otváral, kedy som mohol ten úl.
Jasné.
Takže, áno, rozumiem.
No, dobre, ale teda vraťme sa späť k tomu, že čo je jedna včelia rodina? Jeden úľ teda? Alebo je to jeden plást v úli, alebo ako to je?
Čo je to jedna matka s robotnicami a s trúdmi.
Uh-huh. Toto by bolo
tam,
na dlho, kebyže to raz
od 5000 do 40, to záleží.
Jednou rodinou naplníš jeden úľ.
Áno,
hej,
tak.
Že nemôže byť v jednom úle dve rodiny.
Nie.
Lebo by sa pokantrili, hej?
A ty to máš na záhrade?
Áno.
U seba?
U rodičov na záhrade, po Veľkom Bieli.
A oni tam vlastne si chodia, opelujú a...
No to ja nie je vidno. Len vidíš, jak vylietajú z úla a oni chodia kade tade. Mm-hmm. To tam nikto neotravuje. No.
Ja musím povedať, že ja som si zobral od teba medík z tej tvojej prvej vytáčky a je výborný. Musím povedať, fakt je výborný. Už tak akože...
Cukornatie?
Áno, tak sa to hovorí. Hej.
Jarný med, cukornatie je rýchlejšie, lebo to je z ovocných stromov. Mm-hmm. Tam je viac tej fruktózy a rýchlo to cukornatie. proste.
Čo ťa na tom akože tak úplne, že baví?
Ja neviem, jak tam pobehujú, tak nezmyselne a zároveň je to vlastne zmyselný pohyb, ten chaos celý. Keď sa na to človek pozerá, tak oni tak bežkajú a zrazu je tam ten med, pel, propolis a je to všetko liečivé. Každý ten jeden produkt, ktorý vyprodukujú, tak proste je zázračný. Liečím ich, od včela sa musí liečiť, lebo by vonku neprežila už. Lebo tým, že vlastne sme to domestikovali, tak postupne stratili nejaké schopnosti sa samoliečiť, odstraňovať si takého klieštika, ktorého treba priliečovať, inak včelstvo degraduje.
Ako potom liečiš včelu?
Včela sa dá liečiť tvrdou chémiou, ale to ja nerobievam. A potom je alternatíva také pásiky, ktoré majú v sebe esenciálne oleje. To sa tam zavesí a to vadí tomu klieštiku, tá aroma, čiže vtedy sa on púšťa, popadá, alebo kyselinou šťavelovou s glycerínom, to tiež vylučuje taký pach a ten to ničí ako keby ústrojenstvo toho klieštika a on tiež potom zomre.
Mm-hmm. Aha, wow.
No. Máte toľko medu, že to môžete aj predávať alebo skôr iba tak pre vlastné potreby?
Teraz som vytočil menej medu, okolo 46 až 50 kg a z toho už sa dá niečo predať, aby sa vrátili aspoň náklady na liečenie a tak. A hej, chystám sa to predávať, aby sa mi niečo aspoň vrátilo, lebo prvotná investícia je strašne drahá.
Aha.
Že nie je to lacný špas, že poviem si, že tak, budem mať včely.
Lebo ten jeden úl stojí so všetkým vybavením 150 eur a včelstvo od 120 do 250 eur, čiže tak 300-350 eur vychádza jeden úl bez liečenia.
A to si ešte nič neurobil preto, áno. Len si ho kúpil.
Hej. A to včelstvo môže zahynúť po zime.
Od čoho závisí cena toho včelstva? Je to ako s obsami, že neviem, táto kráľovná má rodokmeň, alebo je to, že od tohto chovateľa včiel a je to super, alebo...
Sú aj línie, my tu máme tuším dve, Kránka sa volá jedna línia a tá druhá, to si teraz nespomeniem, ale nie je to nejak špecifické, že mám od toho papiere alebo čo. Papiere sa dávajú skôr k tomu, že boli preliečené, že sú oficiálne od nejakého včelára.
Na to, aby si bol oficiálny včelár, potrebuješ sa niekde zapísať alebo zložiť nejaké skúšky, alebo ako to je? Ako to funguje, že ty si to teraz robíš tak akože pre svoje potešenie, že tešíš sa z toho, že máš včeličky, ale
ja si to robím pre svoje potešenie. Ja nechcem byť zatiaľ nikde registrovaný, ale dá sa registrovať do toho zväzu včelárov, ale ja to zatiaľ nepotrebujem.
Uh-huh. Takže to si môže vlastne hocikto, keď sa v tom trošku vzdelá.
Áno.
Také niečo založiť. Super, takže toto ťa celkom akože náplňa, hej, vo voľnom čase. A ja ani neviem, akú tému s Peťom začať skôr, lebo on má fakt tak široký záber. Cvičíš aktívne teraz? Máš na to čas vôbec? Lebo
pozri
kedy
na
si...
neho, však jaké má ruky, jasne, že cvičí.
Teraz som opäť začal.
Lebo kedy si cvičil, ty si robil aj judo, čo viem, a proste si taký pohybovo aktívny bol. To je niečo, čo ťa tiež ako keby baví robiť vo voľnom čase.
No judo som robil predtým 11 rokov pred vysokou školou vlastne muzických umení a teraz sa k tomu opäť vraciam.
K judu priamo?
Nie, iba do posilovne.
Iba do fitka, že potrebuješ to tak ako keby na takú rovnováhu, hej?
Áno.
Čo ti dal ten šport?
Ja si myslím, že veľa, lebo aj vďaka nemu som sa dostal na školu.
Prečo si myslíš, že vďaka nemu si sa dostal na školu?
Lebo mi tam pani pedagogička Lindnerová mi tam...
Ó, aké svaly!
Dala...
Hej, také niečo?
Nie, dala mi... Dala mi...
My tu!
Dala mi spievať na Kráľovej holi a pritom robiť judistické techniky. Tak
aha.
Toto som tam robil.
To si tam takto prepájal. A bol si pritom strašne rozkošný a preto ťa zobrali, hej?
Hej.
Výborné, takže judo ti pomohlo dostať sa na vysokú školu.
To je super. OK, takže aj toto je niečo, čo máš rád? Potom máš svoju kapelu?
Počkaj, to ani neviem.
Nie, nemá.
Mám, koncertovali sme po svete, teraz opäť mali turné.
Spev je asi jediná vec, do ktorej Peťo veľmi nezapadá.
V speve nevyniká, že?
Nie.
Dobre.
Ale za to, ako 16-ročne napísal knihu. To si vedel?
Áno, ale nevedel som, že akože, vedel som, že si napísal knihu. 16-ročný?
No, sme 16-17 rokov na gymnázium a so svojím kamošom M.M. Parim sme sa tak rozprávali najskôr o ženách a z toho nejak vzniklo to, že tak napíšme knihu. A že tak dobre. Tak sme si určili na začiatku, že napíšeme knihu, ktorá sa bude páčiť Milanovi Lasicovi a dostaneme ju do veľkých kníhkupectiev. A to sa nám aj podarilo.
Že sa páčila Milanovi Lasicovi?
Áno, že sa páčila Milanovi Lasicovi a že sme to dostali aj do Pantare a Martinusu.
Lebo že dostať knihu do kníhkupectva, to sa dá, ale aby sa predávala, to už je horšie.
No hej, a my na to, že sme nemali reklamu, tak sme možno už cez 1000 niečo kusov predali.
Tak urobme tú reklamu teraz.
A to je stará knižka už.
No však stará knižka, ale stále je v predaji. No?
A teraz to máme tak, ako že sme sa rozhodli, že nebudeme z nej zisk mať my pre seba, ale dali sme že tento zisk aj z tejto knižky, ktorá sa volá Dvaja ako jedno pivo, ide na nadáciu, ktorú som s týmto M.M. Parim založil.
Dvaja ako jedno pivo? sa volá tá knižka. A tú knižku dostať stále v týchto knihkupectvách?
Alebo... Dá sa kúpiť aj knihkupectvá, alebo na našej stránke www.nadaciaďakujem.sk.
Nadaciaďakujem.sk. No tak sme premostili opäť na ďalšiu tému, na ďalší okruh. Vidíš, no tak mladá puška, ktorá strieľa aktívne, je zameraná. Proste je to tak. Peťo, Nadácia Ďakujem, čo to je?
Nadácia Ďakujem vznikla tak, že som brigadoval v bufete vo Veľkom Bieli, kde ma mohli ľudia vidieť.
Takže seriál Mama na prenájom a bufet vo Veľkom Bieli.
A tam za mnou prišiel Eme a povedal, že tak založme nadáciu. A ja, že no nie. Ja, že ja to nebudem robiť, lebo ja neznášam papierovačky, administratívu, ja to nenávidím.
Áno, viem. A... Faktoru si mi ešte neposlal.
Ja viem, lebo som bol cestoval. No a teda som ho odmietol, ale on prišiel druhýkrát, tretí a potom, že dobre, tak to založme, alebo ešte má na starosti tieto papiere a on, že dobre. A v rámci tejto nadácie sme vydali knižku, ktorá sa volá Usmej sa a pozostáva z obrázkov onkologických chorých pacientov, dedičiek a k ním vlastne napísali texty rôzne známe tváre Slovenska. Od Petra Sagana, Hamšíka, Juraja Baču, Tomi Kytková, že je tam Maštalír, Koleník a Tania Paufová a tak ďalej a tak ďalej.
Napísali texty znamená čo, že je nejaký obrázok a oni k tomu napísali príbeh alebo ako sa to majú.
Každý z nich si vybral nejaký ľudia. Obrázok uh-huh. a napísal k tomu buď báseň alebo nejaký ucelený príbeh. To sme uh-huh. nechali vždy na nich.
To je milé. A túto knižku tiež dostať v knihkupectvách alebo cez vašu nadáciu Ďakujem. SK.
Túto knihu je tuším dostať v Martinuse a tiež cez nadáciu.
No, nadácia www.nadaciaďakujem.sk.
A čomu sa tá nadácia venuje, Peťko? Mohol by si povedať?
Takú filozofiu sme si dali, že my nechceme dávať peniaze na reklamu, že chceme tie peniaze, ktoré ľudia dajú, darujú, tak aby nešli na reklamu, ale aby šli priamo tým pacientom, aby boli využité priamo pre nich. Tým pádom nemáme taký dosah ako keby na ľudí, čo je zase ako keby to mínus, ale tieto peniaze vlastne sme investovali do toho, že budeme robiť zážitky pre tieto deti. Hľadali sme tú najlepšiu formu, lebo nedá sa urobiť nejaký spoločný veľký výlet pre onkopacientov, keďže každý má inú liečbu. V inom čase iné veci zvládne, niekto môže už ísť napríklad do bazénu, iný nemôže ísť, niekto zvládne ísť do hôr niekam do nejakých jaskýň, niekto nie. Tak sme sa rozhodli, že sme nakúpili také vstupenky na výstavu Lega, do zoologickej, do jaskýň, ešte do kín, na rôzne kultúrne akcie. A prerozdelili sme to medzi nemocnice Bratislava, Martin, Banská Bystrica, lebo z Košice nám neozvali. Ozvíte sa nám, ozvíte sa nám. A vlastne takto robíme výlety pre tie deti.
A vy na tie výlety idete s nimi?
Nie, 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 to by sme nestihali.
To znamená, že vy im poskytnete, že...
My to dáme nemocnici a rodič s lekárskou konzultáciou si vyberie, ktorý vstup kam chce a môžu tam ísť.
Tým pádom oni individuálne už potom ako keby si to riešia. A máte potom aj feedback, že si to tu ľudia zobrali?
Áno, oni nám vždy musia vlastne v rámci administratívy vypísať taký papier, že ktorý človek si to zobral, aby sme to mali pod kontrolou aspoň takto. Lebo naozaj sa to nedá obehať a plánovať.
Dostávate aj ako keby potom nejaké fotografie alebo videá od tých rodičov s tými deťmi? Či máte ako keby nejakú tú spätnú väzbu na tieto veci?
Nie, nemáme a ani ju nechcem.
Aha.
Ani ju nechcem vyžadovať, lebo viem, že to môže byť nepríjemné pre tých rodičov.
Aha, okej.
Okay. Ak som to správne pochopil, tak sa orientujete na tých onkopacientov, čo vás z MM viedlo práve do tejto akože onkosféry, alebo teda liečby onkologických pacientov?
No, nás spojilo aj to, že v tom istom období sa v našich rodinách diali podobné veci, s tým, že moja sestra Ninka bola onkopacientka, bola chorá a Emeho teta bola taktiež v tom období tiež chorá, on sa o ňu chodil starať. Preto vlastne prišiel aj s tou myšlienkou tej nadácie a potom aj tej knižky. Takže toto bol taký začiatok.
Taký impuls, motivácia. Že poďme, aby sa mali lepšie títo
onkopacienti. My sme tak povedali, že my nechceme robiť veľké veci, ale chceme aspoň dať ten úsmev. Aspoň taký dar, lebo najväčší dar je nie akože hračky, síce aj to sme už aj nakúpili počas covidu, lebo sme nemohli robiť výlety, ale pre nás je ten zážitok, lebo to som videla na mojej sestre, že aj keď bola v tej nemocnici dlho, tak sa tešila, keď sme si povedali, že pôjdeme spolu na Liptovskú Maru, lebo ona milovala plávať a takto, tak to ju tak držalo, že áno, že ešte vydržím a potom pôjdeme spolu. Mm-hmm. A to som si povedal, že takýto malý zážitok, aj výlet niekam do zoologické a tak vie byť naozaj veľký.
Vie, no a však to sa nenadarmo hovorí, že zážitky sú na nezaplatenie a tie ostanú v tebe strašne dlho. Je to pravda.
A koľko rokov už funguje táto nadácia?
Fú, toto ja neviem teraz.
Aby možno poslucháči vedeli, že to nie je úplne taká nová vec, ktorá teraz vznikla.
Už je to možno 4 roky. 3-4 roky to bude.
Máte podľa teba dostatok darcov?
My to robíme takým spôsobom, že my nechceme stáť niekde na ulici a pýtať od ľudí peniaze alebo tak. Ďalšou filozofiou našou je, že chceme vždy dať niečo za niečo. A preto vznikla vlastne táto knižka, ktorá sa volá Usmej sa, že deti vlastne nakreslili tie obrázky a my sme vlastne zafinancovali len tú knižku spolu s MM a ten výťažok vlastne oni si na seba ako keby zarábajú na tie zážitky, tie deti.
Aha.
Čiže to je win to win.
Áno, to je akože je to veľmi pekné, že vlastne nechávate to tak plínuť, nechcete to robiť vlastne vo veľkom, lebo to v podstate...
Či chcete to robiť vo veľkom?
No zatiaľ sa to nedá. To už by sme museli nabrať
museli
medzi sebou aj ľudí.
Robiť,
a už by som musel platiť tých ľudí. Už by som musel platiť tú reklamu a už nejde celý ten dar.
Áno, že vy dvaja to robíte v podstate bez nároku na nejakú odmenu a v podstate všetko, čo k vám príde, posúvate ďalej.
Áno.
A na to, aby ste to robili, sa to asi nejako vo veľkom asi robiť nedá, lebo potom by už do toho presne prišli nejaké odmeny, výplaty, marketing, reklama a tak ďalej, nejaká administratíva.
A tak to ťa to teší proste.
Áno.
Tak toto chceš robiť. No to je super.
Lebo už sme urobili nejakých 250 až 300 takýchto rodinných výletov, tých vstupov.
A dajú sa vám klasicky podporiť, akože dá sa vám klasicky 2% zdanie a tak ďalej. A tak ďalej, že
a aj tak pravidelne mesačne môžu, hej, ľudia?
Áno, akože môžu, ale to nevyžadujeme ako keby. Mm-hmm. Máme na stránke, tam máme tuším aj trička ešte, s popisom ďakujem. Máme tam tie dve knižky, dve ako jedno pivo a knižku Usmej sa a 2%. Tak fungujeme zatiaľ. Mhm. Nie je to veľká suma, ale vždy spravíme niečo.
Ako sa hovorí, treba začať od seba, nie? A keď sa hovorí, teraz je to síce úplne, úplne z inej témy, ale keď sa hovorí o separovaní odpadu, že a čo ja zmôžem ako jediný malý? No ale keď sa jediný malý s nejakou malou vecou nezačne od seba, tak to veľké veci sa neudejú. A vďaka týmto vašim malým krokom si myslím, že sa dejú veľké veci v dušiach tých detí, ktoré chodia Kupko, na tieto výlety.
Kupko, ty dneska normálne múdro hovoríš.
A ja som bol taký proti tomu, že nie že proti tomu, ale nebol som úplne za, že kupovať tým deťom hmotné darčeky, lebo majú tam toho dosť a naozaj to nie je to, čo by tie deti úplne potešilo. A to hovorím na základe svojich skúseností. Ale napriek tomu, keď bol ten COVID, tak sme urobili Vianoce na Kramároch a priniesli sme tam darčeky. A každý darček, čo sme kúpili, tak nám potom poslali spätnú väzbu, nie teda rodičia, ale tie pracovníčky, ktoré tam pracujú a s tými deťmi, že áno, že akurát sme tam mali takého chlapca, ktorý má rád archeológiu. A to sme kúpili za darček taký, čo on si ako keby svojím dlátkom a skladivkom mohol očistiť taký kameň a tam našiel také dinosaury kosti. Mm-hmm. A takto viacero darčekov sme proste trafili, že úplne to tie deti potešilo.
Že si to predtým ako keby aj zistili.
Nie, nevedeli sme, že to,
ja
sme,
to,
to bol taký vianočný zázrak, že sme to takto trafili.
A povedz nám, Peťko, ešte, že či je ešte niečo, čomu sa venuješ? Alebo niečo, čo ťa teší, okrem hrania, okrem umenia ako takého? Alebo možno aj niečo umelecké, ale nie s herectvom športu.
Ty si fyzicky zručný.
Ježiš, áno, vidíš ešte aj toto.
To zmenie, ty si fyzicky neuveriteľne.
Počúvaj ma, Peťo, podľa mňa, keby nebol herec, on by kľudne mohol mať stavebnú firmu.
Presne, stavbár, elektrikár.
Ale o polovicu som menej ako môj otec.
No, ale si sa asi od neho učil, nie?
Tak lebo ešte máš polovicu jeho veku iba. To ešte keď budeš mať vek tvojho otca, budeš
ale
jak on.
Jeho žena bude šťastná, lebo on všetko doma vždy urobí. To nebude také, že Sladko mohol by si namontovať žiarovku, tá žiarovka tam proste bude vždy namontovaná. Umývadlo vždy bude opravené,
hej,
že?
Hej, Peťo? Peťo?
Že, Peťo? Či?
Dúfam, že už je šťastná.
Peťo je fakt, že multifunkčný. Čo ti poviem?
No, veď nemusíš
mi hovoriť. Už sa naučil len spievať a je to vybavené.
Peťo, hodiny spevu. Kedy začíname? Potom už aj muzikál, aj všetko. Už nebudeš mať o prácu núdzu.
Zabudla som na nejakú sféru.
Neviem, asi nie.
Asi toto sú také najväčšie veci, ktoré sa ti v divote, že...
V divote, že ju...
v živote dejú. OK, super.
Ale Peťo, okrem toho, ty si akože aj fakt neuveriteľne...
Humorný?
To som nechcel povedať. Aha, samozrejme aj to, áno, ale skromný. Veď my ťa tu adorujeme a vyzdvihujeme a ty len tak akože tiško si a...
A čo má robiť?
A nič vlastne toto. Však sa z toho teš, alebo...
To niečo, sa teší, vieš, pozri,
iný človek by proste, áno, tak vnútri, hej, nedávaš to von. Najo. Nie, ty si taký presne, taký skromnučky, taký tichý.
Ale zase si rada aj pofrfle.
Pofrfle, však to sa nebojme.
Ale keď niečo nie je v poriadku, tak to treba povedať.
No ty máš pre mňa taký strašný zmysel až pre takú slepú niekedy spravodlivosť, ktorá neviem s čím je spojená. Ale je to presne taký ten, že ide to, jak je to možné, toto a ja,
ano, no
ja,
vie sa,
ja idem
vie sa
do politiky a ja to
vie
napravím.
Áno, o tejto sfére neviem, či chceš hovoriť. Lebo aj to sme tu už mali. Ano, Peťo ide do politiky.
Nebudeme rozoberať.
Ale to nemusíme.
Zopakuješ to o 4 roky?
Pravdepodobne nie.
Výborne.
Nevadí, to sú krásne veci.
Skúsenosť. Každá skúsenosť nás robí silnejším. A ano. S týmto posolstvom...
My sme sa mohli aj pomaly rozlúčiť a zaprieť ti krásne leto. Sme radi, že si tu bol, lebo si myslím, že to bol veľmi inšpiratívny rozhovor.
www.nadaciadakujem.sk.
A nech sa ti vydarí leto. Nech si oddychneš.
Načerpáš sily do ďalšej sezóny točiacej aj divadelnej.
Ďakujem
aj
krásne.
Učiacej.
Dúfam, že mi Katka odpustí, že som nezobral 2 turnusy táboru. Že si chcem oddychnúť.
Ja som jeho šéfka totiž to.
Vieš čo, našli sme za teba náhradu.
Si nahraditeľný. A týmto by sme to ukončili.
Dobre, milí podnoskáči, my sa počujeme odhadom niekedy opäť v auguste a majte pekné leto. Čaute.
Ahoj.
Majte sa.